Oslo og Akershus. Og så ønsker vi velkommen Oslo politidistrikt, brand- og redningsetaten, renovasjonsetaten og AMK. Flott. Hjertelig velkommen til dere også. Vi kjører jo samme opplegg hele veien her, så her også blir det 3 minutter, og så hører dere fra meg når tiden ute, og så går vi over på spørsmål. Og da går vi først til Oslo politidistrikt. Vær så god.
Takk om til, leder. Jeg skal ta et kjapt sammendrag av det som politiets høringssvar til skiltmyndighetens forslag om nye skiltforskrifter for endret kjøremønster. Vi setter spørsmålstegn med virkemidlet som valgt og ønsket sluttilstand. Det forslaget om endret kjøremønster, hovedsak tuftet på omfattende bruk av forbud og påbudsskilt, bruk av forbuds- og påbudsskilt, sett opp imot skiltrespekt og håndøvelse, nytt kjøremønster, intensjon og konsekvenser, og analyse av trafikkmengde, årsak og virkemidler. I sammendraget det da bruk av offentlig trafikkskilt til andre formål enn trafikksikkerhet eller framkommelighet, men vi uheldig, og samtidig et bidrag til redusert skiltrespekt. Her handler også mye om hva som ønsket effekt, og hvis ikke da skiltrespekten tatt med, så mener vi også at effekten vil være borte. Skiltmyndighet vil også utvise varsomhet med bruk av skiltreglering som skal forby kjøring og straffefølges. Altså hva det man ønsker skal forbys, og hva skal være tuftet på. En skiltregler skiller ikke mellom kjørende trafikk som anses uønsket og de som tiltaket ikke skal ramme. Et stort antall overtredelser av skilt utøves i dag av de som driver faktisk med varelevering, service og håndverkstjenester. Håndhevelse av offentlig trafikkskilt allerede en utfordring for politiet i Oslo. Vi har et ansvar, men ingen plikt. Og politiet skal da prioritere forebyggelse av adferd som skadefremmende. Det det som vårt hovedvirke når det trafikktjeneste. Kjøremønster heller ikke logisk, og i enkelte tilfeller sendes trafikken tilbake til området som skal være bilfritt. Det stiller spørsmålstegn med. Det gjelder blant annet kjøring Kristiania Torg og Skippergata, hvor man da ønsker å snu trafikken for å kjøre tilbake til området som ikke skal brukes av privatbilister. Samtidig så det fare for at det enda større lekkasje over i gågatesystemet, som vi ser et problem i dag. At de som kjører i byen, spesielt de som driver varelevering, velger å bruke gågater som akse gjennom byen, framfor de stedene de skal faktisk kjøre. Når hensynet i hovedsak miljø, mener vi virkemidlet bør være en avgift, og ikke bøteleggelse og straffefølging. Og da det normalt ikke vi som eventuelt bør eller skal si så veldig mye om hvilket tiltak man skal velge, men vi vil jo tro at det naturlige i så fall at man velger et automatisk trafikkontrollsystem, eller lignende bompengering som vi har i dag. Da kan veimyndigheten selv skille ut de ønsker å ilegge en avgift og styre trafikken, eller den trafikkgruppen de ønsker skal få lov til å kjøre inn og ut innenfor ring 1. Takk.
Takk for det. Da det Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, AMK, ved Oslo Universitetssykehus. Vær så god.
Ja, nå det faktisk ikke AMK som sitter her, men det ambulansetjenesten i Oslo Akershus.
Beklager
AMK
det, da
stod det feil i min liste. Men det går nok aldri så bra, tenker jeg. Skal jeg bare få opp... Komitéleder, vårt samfunnsoppgave å betjene byen ved akutt sykdom og ulykker. Tilgjengelighet og adkomst da vesentlig forutsetning for at vi skal nå dette målet. Avstemning og begrensninger kan påvirke dette. Dog så ser vi at storsamfunnet må gjøre sine disposisjoner og at vi opplever og har arenaer sammen med de andre nødetatene her, så vi kan påvirke akkurat dette. Planen vi her sitter og snakker om i dag må ses i sammenheng med de store prosjektene som innenfor infrastruktur, som også Bane Nord og Statens Vegvesen har, og som vi står overfor i framtiden. Det vil påvirke hele det trafikkmønstret som vi skal kunne avvikle. Struping av trafikken, grunnet dette, det kan gi oss noe bekymringer her. Det samme det gjelder da gågater og det miljøet som oppleves der uten biltrafikk. Dog så har vi da oppmerksomhet akkurat på dette feltet. Det vårt budskap.
Takk for det, og beklager at det ble feil introduksjon der, men godt vi fikk ryddet opp i det. Da det brann- og redningsetaten. Vær så god.
Takk for det, komiteleder. Oslo brann- og redningsetat i utgangspunktet positiv til litt dårligere mikrofoner. Da skal jeg prøve å være litt mer på. I utgangspunktet så ser vi på bilfritt byliv innenfor Ring 1 som et positivt tiltak når det gjelder fremkommelighet. Det vi savner en overgripende konsekvens- og risikoanalyse på hvilke påvirkning dette vil ha for det totale fremkommelighetsbildet i Oslo som by. Og vi savner også en sammenheng med andre pågående større prosjekter, både nåværende og fremtidige, som vil påføre oss noen utfordringer med tanke på fremkommelighet og tilgjengelighet. Trafikkstrøm øst-vest-syd-nord problematisk i dag, og ved å påføre allerede eksisterende trafikkårer mer trafikk, så vil det også kunne gjøre at vi har større fremkommelighetsutfordringer. Vi må benytte samme gater og veier som alle andre. Vi kan ikke velge hvor oppdragene kommer inn. Når det gjelder regelverk, så har vi regelverk som regulerer tilgjengelighet og fremkommelighet for brann- og redningstjenesten med tanke på rednings- og slokkeinnsatser. Det hjemlet i plan- og bygningsloven med teknisk forskrift. I tillegg så har vi en dimensjoneringsforskrift som sier noe om vår innsatstid innenfor gitte områder i Oslo by. Der har vi 10 minutter fra alarmmottak til vi skal være i innsats på et skadested. For vår del så det da viktig å se på den totale biten. Som det ble nevnt her, så også områder avsatt til fotgjenger og publikumsareal et område som vi måtte ha særlig hensyn til når vi utøver utrykningskjøring. Områder som man i utgangspunktet opplever som bilfrie vil kunne være utfordrende for utrykningsenheter når de beveger seg i disse områdene. Og sånn avslutningsvis så det viktig at de områdene hvor man ønsker økt byliv og aktivitet tar hensyn til vår fremkommelighet og tilgjengelighet i forhold til særskilte brannobjekter og kicksobjekter og en del andre ting hvor vi har krav på oss i å utøve en viss type rednings- og slokkeinnsats.
Takk for det. Da det renovasjonsetaten.
Takk, komiteleder. Først litt om renovasjonsetatens rolle og oppgaver. Altså, vi skal ivareta den kommunale renovasjonen, og da snakker jeg primært om husholdningsavfall på en miljø- og kostnadseffektiv måte vårt oppdrag. Etatens ansvar det hjemla i forurensningsloven, og det innebærer at vi samler inn fra ca. 340 000 husstander og ca. 2500 næringskunder i Oslo. Det medfører at vi har ca. 112 000 tømminger i uka. Vårt budskap i denne sammenheng det at det foreslåtte handlingsprogrammets målsetting om å øke bylivet i Oslo sentrum, det berører oss indirekte ved at et økt byliv vil kunne medføre behov for økt nyttetransport som innsamling av avfall Og da vil vi påpeke at rasjonelle løsninger for å transportere avfallet ut av sentrum en nødvendighet for å nå målet om økt byliv. Innenfor det geografiske området som handlingsprogrammet omfatter, så har renovasjonsetaten alle typer renovasjonstekniske løsninger i drift for innsamling av avfall. Det innebærer mobile og stasjonære avfallshug, avfallsbrenner, krok- og liftsystemer, det vil si altså større komprimatorer, containere, og de tradisjonelle beholderne. Dette medfører igjen at vi er avhengig av å bruke kjøretøy med ulik størrelse og akseltrykk og en del tekniske utrustninger som kraner tilsvarende. For at vi skal kunne vareta vårt ansvar for innsamling av husholdningsavfallet og avfallet fra mindre næringsdrivende i sentrum, er vi avhengige selvfølgelig av å kjøre inn i området. Og en miljømessig og kostnadseffektiv innsamling bør baseres på 1. Et gatenett og kjøremønster som sikrer oss uhindret tilgang til avfallsrom med mere. Vi bruker beholdere som er store og tunge. Vi må redusere manuell behandling til et minimum. Vi har et arbeidsmiljø i forhold til våre renovatører som vi må ivareta. Og da må vi også selvfølgelig ha minst mulige omkjøringer. 2. Vi trenger gode og trygge stoppesteder for å unngå farlige situasjoner og unødvendige konflikter med kollektivtransport, syklende, gående, barn etc. 3. Ved en eventuell endring av gatenett må det tas hensyn til vår bruk av spesialbiler. Det betyr vendesirkler, manøverrom for bruk av kran, kroklift, samt ikke minst akseltrykk. Vi bruker noen store biler, treaksla biler.
Til nøyde.
Da går dere glipp av noe veldig viktig.
Si det siste da.
Og ideelt sett så bør vi kunne starte innsamlingen tidlig om morgenen i sentrumsområdene for å slippe konflikt med annen transport. Og så vil vi gjerne være høringsinstans i forhold til planlegging av skilting. Oppsummert fra vår del så er vi ikke nevneverdig bekymret for de konsekvensene i og med at det er basert på skilt og ikke fysiske sperringer. Og så vil jeg bare minne om at det er andre, og da snakker jeg om private aktører, som i større grad enn oss, altså samler inn et større volym avfall i området. Men ettersom vi drifter alle de avfallstekniske løsningene, så antar vi at de vil ha de sammenfallende kommentarene som det vi har hatt. Takk.
Takk skal du ha. Da åpner vi for spørsmål til denne runden, og da er det først Camilla Wilhelmsen. Og så må dere skru av mikrofonen underveis, før så blir det sånn rar suslyd der. Camilla Wilhelmsen fra Fremskrittspartiet, vær så god.
Tusen takk, leder. Spørsmålet mitt går til politiet, og skiltmyndigheten den ble jo delegert ned til kommunen for noen få år siden. Og da er spørsmålet mitt, hvordan opplever politiet at skiltrespekten er i dag etter de årene som det har vært delegert til kommunen, og hvordan opplever politiet med de forslag til endring i kjøremønstre at skiltrespekten kan bli? Takk.
Ja, det er kanskje flere svar på det, men vi har ikke sett en endring i forhold til respekten etter at skiltmyndigheten ble overført til bymyndigheten. Men det vi ser at det er større vilje til å skilte på ting vi normalt ikke ville skilte, eller vi har da anbefalt at de ikke reguleres. Og grunnen til det er at vi ser at alternativet ikke er der sånn. Det er ikke et lovlig regulert alternativ for de som skal kjøre lovlig, og det er da terskelen la for å kjøre i strid med skilt og regulering, og det er det vi ser på som problematisk. Vi har noen eksempler hvor vi har klart frarådet bymyndigheten om å bruke skilting for å regulere om en gate, gjennom blant annet Prinsens gate, hvor de likevel valgte å gjøre det, og etterpå klager over effekten at den ikke er der.
Da er det Pia Forstaffenhold fra Høyre.
Jeg har et spørsmål til brann- og redningsetaten i forhold til fremkommelighet, fordi du sa i ditt innlegg at dere har forskrifter og egentlig et pålegg om rask reaksjonstid når det brenner. Opplever dere at forslaget til kjøremønster i sentrum slik det foreligger nå samsvarer med det pålegget dere har fra kommunen om rask responstid?
Forslagene som foreligger vil for oss i all hovedsak kunne være et positivt element, men det vi er litt bekymret for er at en del av de tiltakene som man ønsker i forbindelse med dette her, enten det er etablering av installasjoner eller redusering av gatebredder og, eller kjørebredd og areal, vil kunne medføre problematiske ting for oss ved hensyn til utrykningskjøring og tilgjengelighet. Og det er derfor vi også har påpekt at det foreligger krav både i plan- og bygningsloven og med teknisk, tilhørende teknisk forskrift på hvordan dette skal utformes.
Da Takk for det. Da er det Didrik Bech fra Arbeiderpartiet.
Jeg har egentlig to spørsmål. Det første går egentlig til alle sammen. Jeg lurer på om dere vet om erfaringer fra deres tilsvarende aktører i andre byer som har gjort tilsvarende grep, om de vet hvordan det har fungert der. Det andre spørsmålet er til Oslo politidistrikt, og gjelder dette med skilt. Jeg lurer litt på hvilke momenter som er med i en sånn vurdering når man vurderer om skilting vil ha effekt, sånn som det har vært litt inne på her.
Da begynner vi hos Oslo politidistrikt, og så tar du begge spørsmålene igjen, og så går vi rekka bortover.
Ja, det gjelder erfaring fra andre byer, så det jeg kjenner til, det da London, hvor jeg har hatt besøk, hvor man opererer med såkalt congestive zones, hvor det da begrensninger for privatbilismer innenfor London by. Og da bruker man et system som jeg skisserte, at det basert på elektronisk kontroll, og man betaler for å komme inn til byen. Effekt av skilt, det to ting som vi mener er vesentlig. Det ene er skiltrespekten. Det må være logisk, man må ha forståelse for hvorfor det reguleres, og det må være tuftet på sikkerhet og sekundært fremkommelighet. Og det andre også må det være at det et lovlig alternativ som ikke er for omstendig for de som skal kjøre lovlig. Det ikke det, så blir effekten deretter.
Ambulansetjenesten.
Ja, vi har ingen byer som vi kan sammenligne oss med som har tilsvarende regulering, men erfaringsvis så ser vi det at når tettheten av trafikale forhold er, når sikkerhetsanordninger blir etablert, så må vi også tilpasse oss vårt tjenestetilbud. Og vi har nå etablert flere lettere utrykningsenheter som er basert på enreddervirksomhet på motorsykkel og personbil enn bare ambulanse for å kunne være sikre at det er framkommeligheten når vi når vårt publikum på best mulig måte. Det er ikke avhengig spesielt av denne planen, men det er nesten på generelt grunnlag.
Skal vi ta brann og redning først, og så skal renovasjonsetaten få et glass vann, tror jeg?
Ja, når det gjelder andre byer og sammenlignbarhet, så er kanskje det ikke helt reelt i mange situasjoner, på grunn av at de har ikke samme topografi og klima som det vi har i Oslo. Og grunnlaget for de endringene, eller de tiltakene som er gjort, er kanskje litt annerledes enn for Oslo sin del.
Er det mulig å få et kort oppfølgingsspørsmål til Oslo politidistrikt?
Da må du tegne deg til nytt spørsmål. Vi driver ikke med oppfølgingsspørsmål av tidshensyn. Men da er det brannredningsetaten. Nei, da er det renovasjonsetaten, beklager.
Takk for det. Vi har ingen erfaringer fra andre byer tilsvarende å vise til.
Da er det Beate Folkstad Habab fra MDG.
Takk. Jeg har et spørsmål til politiet når det gjelder forhold mellom bilfritt byliv og sikkerhet, og da spesielt terrorsikring i sentrum. Ser dere noen slags gjensidige fordeler mellom disse to formålene? Altså, hvordan vil bilfritt byliv kunne påvirke sikkerhetstiltak i Oslo?
Akkurat gjelder det, så tror jeg ikke akkurat det vil ha en veldig stor innvirkning. De som ønsker å ramme eller gjøre noe, vil uansett finne løsninger. Så det tror jeg da, altså, svaret er at det vil ikke ha noe selv innvirkning, å si det sånn.
Da er det Espen Opphaug fra Venstre.
Ja, takk, leder. Jeg lurer på om dere alle sammen kan være helt konkret på hva dere mener om de nye forbindelsene øst-vest og nord-syd, og hva det har å bety for arbeidakers.
Da begynner vi hos brann og redning.
Ja, det vi ser er at Ring 1 allerede i dag, som skal ta mye av trafikken gjennom sentrum, har allerede sprengkapasitet. Vi har store utfordringer med deler av det veisystemet, sånn som det er i dag, ved for eksempel Sveigårdsgate, Biskop Gunnerudsgate, og den tangenten som går der, og ikke minst Hammersborggata og Pilestredet området. Dette er jo hovedtilførselsveier, og ved å tilføre enda mer trafikk i de områdene, så vil utfordringen med å både krysse og benytte seg av det for vårt vedkommende være langt større. Vi opererer ikke bare innenfor Ring 1.
Renovasjonsetaten.
Nei, basert på de forutsetninger, sånn som jeg sa, som skal ligge til grunn for at vi skal kunne drifte vår tjeneste, og slik som behandlingsprogrammet fremstår, så er egentlig ikke vi nevneverdig bekymret i forhold til den aktiviteten som vi gjør inne i området.
ambulansetjenesten?
Ja, vi har vel samme erfaring som Oslo Brann og Redning her, og det er jo fysiske sperringer her konkret som vil være påvirke vår evne til å kunne aksjonere og få store omkjøringsveier i seg selv.
Oslo politidistrikt.
Det blir noe samme. Når det gjelder da forslagene, så er en del snakk om enveisretning, altså enveikjøring av trafikk, og det vil selvfølgelig ha innvirkning på politiets utrykningsakser. Nå er det litt enklere for oss, fordi vi har mindre biler, men jeg tenker på andre partnere, som Oslo Brann Redning, som helt klart får utfordring med store kjøretøy mot enveikjøring.
Da slipper vi til et spørsmål fra Kenneth Eriksen fra Høyre.
Takk, kommenterleder. Det går til Oslo politidistrikt, og det har også med sikkerhet, og spesielt da terrorsikkerhet å gjøre. Det har to elementer. Det ene er jo at økt bygler betyr jo økt menneskemengde. Det er det som er definisjonen. Så jeg ser ikke noe annen mulighet enn at det må jo gjøre sentrumsområdene til et større terrormål. Får dere gjennomslag for alle de forslagene som dere har om å bedre byens sikkerhet, og er det ivaretatt av handlingsprogrammet? Det er det ene elementet. Og det andre elementet er jo at noe av det som skaper byliv er jo arrangementer i sentrum. La oss ta et eksempel. Det er jo sentrumsløpet. Det kommer masse mennesker inn. Krever jo kostnader å holde ro og orden. Og politiet bidrar, og sentrumsløpet betaler. Hva skjer? Hvem betaler regningen hvis det går av en bombe et eller annet sted i Europa uken før, dagen før, og trusselsituasjonen endres? Slik at man må ha vepnet overvåkning og så videre av Oslo sentrum. Hvem betaler den overraskende regningen som kommer da?
Ja, vi begynner det når det gjelder da vår gjenfallskraft i forhold til høringer. Altså vi hører i hvert fall, eller føler at når det gjelder da saker som går på plan og regulering, at vi får gjennomslag for det vi mener er viktig i forhold til hva de bør tenke på når det gjelder sikkerhet. Når det gjelder høringssaker, når det gjelder trafikk, så er det litt annet at når det gjelder skiltforskrifter fra bilmetaten, så synes vi det er litt vanskeligere i forhold til å få gehør for det vi mener er vesentlig. Når det gjelder arrangement og hvem som tar regninga, normalt så er det Oslo politidistrikt som tar regninga hvis det er noe sak om økt vakthold og sikring. Og så er det et spørsmål i etterkant om det er noen andre også som skal delta.
Da er det Didrik Beck.
Jeg hadde et oppfølgingsspørsmål til Oslo politidistrikt på det med skilt, fordi sånn som jeg forstod det, så var det en ganske konkret vurdering som ligger til grunn for å vurdere effekten av skilting. Men en annen ting er jo formålet, fordi det ble uttalt i dag ganske bastant at det eneste formålet skulle være trafikksikkerhet og ikke noe annet, står det. Men hvis vurderingen av effekt er så konkret, hvordan kan man si det så bastant? Det vil jo være forskjell på hvilke gater man skilter, og altså, om det finnes alternativer, blir trukket frem som et moment, så blir ikke det litt for bastant. Og hvem er det egentlig som bestemmer formålet med hva med skilting? Jeg prøvde bare raskt å søke opp både veitrafikkloven og den forskriften. Det står ikke noe om formålsangivelse der.
Formålet med skilt så er veldig beskrevet i flere steder enn bare lovverket, også fra de som har fattet lovteksten fra politikere. Men det som er viktig i hvert fall er at når man bruker skilt, så må det være to hensyn som skal vektlegges, og det er trafikksikkerhet og sekundært fremkommelighet. Og grunnen til det er altså når vi reagerer, så blir det en straffesak, en forfølgelse i forhold til de som overtrer skiltinga, og da må det også være forståelse ute at det å kjøre i strid med skiltet primært er et problem i forhold til trafikksikkerhet. Det er altså da større forståelse, tror vi, blant kjørende hvis man er varsom med å bruke skilting til andre formål enn akkurat trafikksikkerhet eller fremkommelighet.
Pia Forstaffen Holl fra Høyre, vær så god.
Ja, jeg har et spørsmål til renovasjonsetaten. Du viser til at en konsekvens av å stenge biltrafikken ute må være at man etablerer blant annet avfallssug. Nå er det jo en ambisjon om å øke antall boliger i kvadraturen. Og er det da parallelt med alle disse prosessene satt i gang planer om å etablere avfallssug for å møte det behovet du definerer?
Jeg har vært uklar hvis det har vært en forutsetning at man må gå opp med avfallssug på grunn av dette handlingsprogrammet. Det som jeg sa, det er vel det at vi har alle typer renovasjonstekniske løsninger i drift innenfor området, som gjør at vi bruker hele spektret av våre tjenester. Det med å etablere avfallshug, starte det utviklingsarbeidet på det, så er ikke det knyttet til dette handlingsprogrammet, men det er på en generell basis for å søke fremtidsrettede løsninger som både er mer arealeffektive og som ivaretar miljøet i større grad.
Takk for det. Da er det Camilla Wilhelmsen fra Fremskrittspartiet.
Tusen takk, leder. Vi har jo sett i Oslo sentrum at parkeringsplasser brukes til for en annen bruk, hvor folk oppholder seg på parkeringsplasser og har sittebenker og diverse andre elementer. Vi har jo sett det særlig i Rosenkrantzgaten. Og da er spørsmålet mitt, hvordan påvirker annen bruk av parkeringsplasser tilgjengelighet og sikkerhet ved utrykninger? Både brann og redning og ambulanse, kanskje også politi?
Da begynner vi hos brann og redning.
Ja, på generelt grunnlag så er det jo sånn at alle myke trafikanter som beveger seg i eller i nærhet av de veisystemene vi benytter oss av, krever en særlig aktsomhet av våre førere under utrykning. Det er ikke noe spesielt i forhold til disse stedene, men det er klart, hvis et område oppleves som i utgangspunktet bilfritt, så vil også de som oppholder seg der kanskje ha en lavere aktsomhet i forhold til kjøretøy som kommer inn, noe som kan medføre en økt risiko både for de og ikke minst for våre sjåfører.
Ambulansetjenesten.
Ja, det er jo akkurat de samme opplevelsene vi har med det, at det er en opplevelse at det nå er i et bilfritt område. Det påvirker adferden til folk, og det påvirker vår aktsomhet i forhold til å håndtere det. På den andre siden så er det sånn Theresegata at noen blomsterpotter nedover i stedet for parkerte biler, det er for så vidt ganske greit. Men det er jo der hvor man opplever at man er ute i veibanen og legeme, som gjør at dette her blir kanskje en større utfordring og krever større aktsomhet fra vår side.
Politiet.
Eller syn som også brannredning og ambulansetjenesten også nevner, at det er snakk om forståelse i forhold til hva arealet er tiltenkt. Politiet utviser selvfølgelig aktsomhet når vi driver utrykning, og spesielt i området som er forbeholdt gående. Men hvis det er noe tvil om hvem som skal benytte grunnen, så kan det være fort litt problematisk. Samtidig ser vi også at mye av de myke trafikantene i liten grad utviser nok aktsomhet med ute i trafikken. Det er en annen sak igjen, da, det her med bruk av høytelefoner og nesa ned i mobiltelefonen. Men det er klart, det bør i hvert fall ikke være noe tvil om hvem som skal, eller hvem arealet er tiltenkt.
Pia Første von Hall for Høyre for siste spørsmål i denne runden.
Ja, det er mer en oppfølging til renovasjonsetaten, fordi man har jo ambisjoner om å bygge mange flere boliger i kvadraturen, og det kjøremønster man nå legger opp til får jo konsekvenser for også renovasjonstjenesten. Men har jeg forstått det slik at det foreligger ikke planer for kvadraturen når det gjelder endrede rammevilkår for renovasjon?
Nå er jeg litt usikker på hva som egentlig ligger spørsmålet bak på det. Fordi at vi har ikke noen planer på det, at vi ser at avfallshug vil være en gunstig løsning, både i forhold til denne saken og generelt i forhold til renovasjon eller noe annet, men det må jeg eventuelt komme tilbake til på det konkrete spørsmålet.
Takk for det. Da har jeg ikke sett noen flere interne spørsmål til denne bolken, så da takker vi brann og redning, ambulansetjenesten, renovasjonsetaten og Oslo-politiet så mye for oppmøte. Og så går vi til pause. Vi møtes igjen her i bystyresalen 11.30.